Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Právo na náboženskú slobodu je základný, avšak krehký pilier, povedal kardinál Parolin pri prezentácii výročnej správy nadácie Pomoc trpiacej cirkvi.
Našli sme pochopenie a podporu, vyjadrili sa obete zneužívania po stretnutí s pápežom Levom XIV.
Kardinál Tagle navštívil katolícku komunitu v Azerbajdžane, kde pôsobí biskup Fekete zo Slovenska.
Vo veku 86 rokov zomrel taliansky kardinál Edoardo Menichelli, pohreb bude v stredu.
Prinášame rozhovor so slovenským misionárom v Tanzánii, otcom Petrom Majerníkom.
V útorok 21. októbra vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Klára Tomášiková.
Vatikán, Taliansko. Štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, dnes vystúpil na pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum počas prezentácie tohtoročnej správy o náboženskej slobode vo svete, ktorú zverejnila nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi.
Vo svojom príhovore zdôraznil, že právo na náboženskú slobodu je základným pilierom, ktorý umožňuje každému človeku hľadať pravdu a budovať spravodlivú spoločnosť. Právo musí byť uznané v právnom a inštitucionálnom živote každého národa a jeho obrana musí byť žitá a podporovaná v každodennom živote jednotlivcov a komunít.
Ako ďalej uviedol kardinál Parolin, bez tejto slobody sa etická štruktúra spoločnosti nevyhnutne rozpadá, čo vedie k cyklom podriadenosti a konfliktov. Ochrana náboženskej slobody, jej zaručenie, sa teda netýka len veriacich alebo cirkvi, ale ide ďalej a zahŕňa celú spoločnosť, medzinárodné verejné inštitúcie, je znakom civilizácie, základným kameňom budovy súčasných ľudských práv.
Vatikán. Pápež Lev XIV. Prijal včera 6 členov ECA Global, Medzinárodného združenia pre ľudské práva, ktoré sa zasadzuje za väčšiu podporu a odškodnenie obetí zneužívania a vyzýva katolickú cirkev k väčšiemu angažovaniu sa a spolupráci. Účastníci stretnutia ho opisujú ako historický a nádejou naplnený krok smerom k väčšej spolupráci.
Bolo to poprvýkrát od svojho zvolenia, čo sa pápež Leo XIV. Stretol so skupinou obetí zneužívania a aktivistov, ktorí bojujú proti tejto skaze. Spomínaná organizácia má členov z viac ako 30 krajín na 6 kontinentoch, medzi ktorými sú aktivisti a obete sexuálneho zneužívania zo strany predstaviteľov katolíckej cirkvi. Od svojho založenia v roku 2018 sa táto sieť, ktorá je obzvlášť aktívna v Spojených štátoch, snaží zabezpečiť, aby katolícka cirkev dodržiavala odporúčania Organizácie spojených národov z roku 2014 týkajúce sa účinnej politiky nulovej tolerancie.
Podľa členov ECA bola ich audiencia u pápeža Leva určite historickým a nádejným krokom smerom k väčšej spolupráci. Všetkých 6 členov ECA vyjadrilo spokojnosť so stretnutím s pápežom Levom XIV, s jeho postojom, prístupom a schopnosťou načúvať. Pápež Lev bol veľmi otvorený a každý z nás sa podelil o svoje osobné postrehy. Bol srdečný a počúval nás. Má tiež dobrý zmysel pre humor, je veľmi skromný, povedala jedna z účastníčok audiencie, bývalá obeť a aktivistka Gemma Hickey z Kanady. Na stretnutí sa diskutovalo aj o práci Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorá minulý týždeň predložila svoju druhú výročnú správu. Pápež navrhol nadviazať dialog medzi týmito dvoma orgánmi.
Obete zneužívania už dlho hľadali miesto za rokovacím stolom a dnes sme pocítili, že sme boli vypočutí, povedala Gemma Hickey.
Vatikán. Kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt dikasteria pre evangelizáciu, navštívil niekoľko zariadení apoštolskej prefektúry v Azerbajdžane, kde ho privítal miestny apoštolský administrátor Vladimír Fekete, biskup a salezian zo Slovenska.
Kardinál Tagle navštívil Azerbajdžan v sobotu 18. októbra a zastavil sa aj na stavenisku kostola svätého Jána Pavla II. V Baku. Pozemok, na ktorom vznikne druhý katolícky kostol v Baku, bol udelený na základe osobitného dekrétu prezidenta Azerbajdžanu. V decembri 2024 arcibiskup Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, požehnal stavenisko aj základný kameň.
Počas pobytu v Baku sa kardinál Tagle stretol aj s Raminom Mamadovom, predsedom štátneho výboru Azerbajdžanskej republiky pre spoluprácu s náboženskými združeniami. Vyjadril uznanie za atmosféru medzináboženských vzťahov v krajine a poďakoval vláde a verejnosti za podmienky, ktoré katolíckej komunite umožňujú plniť jej poslanie.
Počas svojho pobytu na apoštolskej prefektúre Azerbajdžanu kardinál navštívil útulok pre bezdomovcov svätej Terezie z Kalkaty, kde slávil svätú omšu pre sestry matky Terezy. V ten istý deň v sprievode biskupa Feketeho navštívil kúriu apoštolskej prefektúry katolíckej cirkvi v Azerbajdžane. Tam ho srdečne privítali miestni kňazi a reholníci Salesianského rádu, ktorí boli v Baku na oslavách 25. výročia misie v Azerbajdžane. Pri čaji v refektári kúrie mali účastníci príležitosť položiť kardinálovi Taglemu otázky týkajúce sa aktuálnych problémov, ktorým čelí cirkev po celom svete.
Teraz už prinášame prvú časť rozhovoru s otcom Petrom Majerníkom, kňazom z Košickej arcidiecézy pôsobiacim v Tanzánii. Rozhovor, ktorý pripravila Zuzana Klimanová, nájdete na našej internetovej stránke.
Vy ste v Tanzánii od roku 2014. Viackrát ste navštívili aj naše štúdio, kde ste nám rozprávali o svojich misiách. Ako teraz pokračuje vaše pôsobenie v Tanzánii? Vieme, že tam budujete svätyňu Mariánsku, putnické miesto. Ako to tam pokračuje?
No tak chvála Bohu. Veriaci prichádzajú zo všetkých kútov Tanzánie. Akurát ešte nemáme vybudované ubytovacie zariadenia, kde by mohli aj prespať, lebo Tanzánia je veľmi veľká, je dvakrát väčšia ako Francúzsko napríklad. A to, že niekto prichádza z ďaleka, tak to je veľká vec, pretože nie každý si môže dovoliť takú cestu, takže by si zaslúžili naozaj taký odpočinok na tomto posvetnom mieste. Takže to je aj mojou takou najväčšou radosťou a zadozučinením, že putníci už prichádzajú.
Pripomeňte nám, že aké to je putnické miesto?
Budujem Mariánske putné miesto v srdci Tanzánie. Tam je geografické centrum Tanzánie. No a úmysel môjho biskupa, tamojšieho biskupa zo Singidy, lebo to je dieceza Singida, bol, aby to bolo aj také duchovné centrum Tanzánie. Takže aby sme to spojili jedno s druhým, začali sme s Božou pomocou, začal som stavať Mariánske putné miesto. Tanzánia je zasvetená Panne Márie nepoškvrnenému počatiu. No a vlastne to je aj novovzniknutá farnosť, takže začíname po každej stránke. Vlastne na toto miesto som prišiel pred 6 rokmi, no a začali sme od nuly. Teraz, chvála Bohu, máme aj farský kostolík, aj faru, aj úrad. Minulého roku prišli aj 3 sestričky svätého Františka, jedna z Kenie, druhá z Ugandy a tretia z Tanzánie. A už aj začali aj s materskou škôlkou, pretože materské škôlky tam, na rozdiel od nás, sú charakteristické tým, že tam sa už učia deti čítať a písať. Plus v angličtine a plus samozrejme ten duch, ktorý v takom svetskom zariadení nemajú. Skutočne ľudia prichádzajú, zvlášť na také miesto, ktoré naozaj je také výnimočné. Začali sme robiť krížovú cestu, ktorá má, alebo má mať vyše 4 kilometre. To je tak v horách. Tie sochy sú vysoké asi 2,5 až 3 metre. No a 12. zastavenie je úplne na takej vysokej skale, kde je 15 metrov vysoký kríž, železo, betón. No a tam sa uskutočňujú také rôzne milosti. Ľudia tam naozaj sa tak intenzívne modlia, aj pláču, aj ďakujú, aj sú šťastní. Takže skutočne to vidno, že to je vlastne ovocie Ducha Svätého, že vlastne to je Božia vôľa, aby tam to bolo, pretože ľudia odchádzajú taký šťastný, plný vďačnosti. Takže na tomto mieste už tiež je aj kostol zasvetený kráľovnej pokoja, teda alias Medžugorskej Panny Márii, a takisto aj multifunkčné ihrisko pre deti, nejaké hry, potom kaplnka relikví svetcov, lebo v Afrike nepoznajú niečo také ako úctu k relikví k svetcom. No a to by bolo také novum vôbec, ako v Tanzánii, už neviem, jak v Afrike, v ostatných krajinách, ale v Tanzánii určite. Bude to mať veľkú úctu a veľký, dá sa povedať, aj úspech, pretože ten život farský v Afrike a v Tanzánii spočíva v tom, že malé skupiny farníkov, susedia a podobne sa stretávajú každú sobotu. A každé to spoločenstvo má nejakého patróna. No a oni k tomu patronovi majú takú zvláštnu úctu. Takže predpokladám, že vlastne to spoločenstvo bude chcieť prísť a budú chcieť vlastne sa dotknúť tej relikvie a vôbec všetko, čo s tým súvisí. Takže aj toto by sme mali, keď pán Boh dá, dokončiť tohto roku.
Je tam viac Slovákov, alebo chodia Slováci do Tanzánie za vami?
Tak Bohu vďaka, a dvakrát do roka chodia za nami Slováci. Oni majú tam aj iné miesta, na viacerých miestach pomáhajú tí laici. Isté, a tak na čele s patrom Benjaminom Kosnačom, on ich tak ako zjednocuje a zhromažďuje. Tak teraz, keď pán Boh dá, bude posviacka kostolika na filiálke a mali by prísť 40. No a v rámci toho budujeme rýchlo slovenský dom, vďaka ktorému potom by mohli tí Slováci prichádzať, lebo keď tak chodím po Slovensku, tak veľa ľudí má taký úmysel, že prísť, pomáhať, niečo naučiť tam, či už deti, mládež, dospelých. No a tam by mali taký európsky štandard. V tom ubytovaní je to veľká kapacita, tak minimálne 40 ľudí pohodlne sa tam vyspí. To je dom vytvorený aj pre dobrovoľníkov, ktorí tam môžu byť mesiac, aj 3 mesiace, už kto akokoľvek bude chcieť alebo mať túžbu, pretože naozaj to bola taká myšlienka, lebo máme Slovákov v Spojených štátoch, v Rumunsku, v Srbsku a tak ďalej po celom svete. Ale v Afrike ešte nemáme také, dá sa povedať, útočisko Slovákov po tej duchovnej stránke, aby sa mohli tak aj tej kultúrnej, pretože v rámci toho domu bude aj kaplnka, síce zasvetená svätej Tereske Ježiškovej, ale bude tam aj na priečeli mozaika sedembolesnej Panny Márii. No a už tam, kde som, teda na tých skalách, je aj slovenský znak. Potom chcem tam dať aj svätého Cyrila a Metoda. Trošička také povedomie aj Slovákov vo svete rozšíriť. A Tanzánia je skutočne veľká, 65 miliónov obyvateľov. Tak dúfame, že sa nám podarí nadviazať takúto družbu. No a samozrejme je to dom, ktorý pozýva všetkých. To znamená, že ktorí chcú, môžu tam prísť, asi oddychnúť, načerpať alebo vypnúť. No a tam vlastne budú uprostred toho života. To znamená, že nebudú chránení tak ako v hoteloch a zariadeniach, kde neuvidia realitu. Naopak, oni budú tam medzi tými ľuďmi a vlastne už prichádzajú. Naozaj to priniesie veľmi veľa a už prinieslo veľa dobrého ovocia.
Máme teraz jubilejný rok nádeje. Čo pre vás znamená nádej a kedy ste ju najviac potrebovali vy?
Na takomto území, kde som ja, tak človek musí žiť jednodenne, nie že musí, ale je doslova odkázaný na nádej. Po každej stránke tá duchovná oblasť, isté, ale aj tá materiálna, pretože človek, keď niečo robí, tak potrebuje aj to finančné zabezpečenie, ale tak to miesto a Marianske je na prvom mieste o nádej, pretože tí ľudia prichádzajú z prostredia, ktoré nemá perspektívu sa zmeniť k lepšiemu. Takže oni majú v srdci o to viac tú túžbu po nádeji, že pán napriek tejto situácii, že im pomôže a vlastne už vôbec to, že veľa obetujú, tak pán už aj na takýchto marianských pútnych miestach im niekoľkonásobne už tam vynahradí v tej sile bojovať s každodennými problémami a ťažkosťami.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.